Уцелаўленне пана адкрывае нам з поўнай сілай і дзіўным чынам, што кожнае чалавечае жыццё мае найвышэйшае і ні з чым іншым непараўнальнае значэнне. Аб гэтым нагадаў папа Бенедыкт XVI у сваёй гамілії падчас нешпараў першай нядзелі адвенту, які ён правёў 27 лістапада ў базыліцы Святога Пятра ў Ватыкане. У гэтым годзе ім папярэднічала чуванне ў інтэнцыі зачатага жыцця, якое таксама па ініцыятыве папскай рады па справах сям'і трывае ў гэтыя дні ва ўсім каталіцкім касцёле. Затым адбылася еўхарыстычная адарацыя, якая скончылася адмысловым благаслаўленнем. Падчас малітвы чыталася 5 урыўкаў з навучання каталіцкага касцёла на тэму жыцця і чалавечай годнасці. Спяваліся песні, прызначаныя на час адвенту, былі моманты цішыні і малітвы. Падчас выстаўлення Найсвяцейшага сакраменту святы Отец прамовіў адмысловую малітву, складзеную ім самім, у якой ён прасіў Бога аб клопаце і абароне кожнага чалавечага жыцця, абуджэнні ў людзях павагі да жыцця і кожнага чалавека. Таксама папа маліўся за святасць сям'і, трываласць і пладавітасць сужэнскай любові, святле Духа Божага для навукоўцаў і медыкаў, а таксама для заканадаўцаў, каб іх дзейнасць спрыяла цэласнаму дабрабыту людзей, дзякуючы якому ні адна асоба не дасведчыла прыгнёту і несправядлівасці. Таксама з вуснаў святога айца прагучала малітва аб суцяшэнні для тых сужэнцаў, якія не могуць мець дзяцей, каб дзеці-сіроты і пакінутыя маглі адчуць цяпло Божай любові і суцяшэння, якія зыходзяць ад сэрца Бога. У канцы малітвы папа папрасіў заступніцтва Маці Божай, вялікай верніцы, ва ўлонні якой Бог прыняў чалавечую натуру. У гамілії, прамоўленай пазней, Бенедыкт XVI нагадаў і падкрэсліў важнасць адвенту, як пачатку наступнага літургічнага года, а таксама чалавечай годнасці на кожным этапе існавання. Гэты час пачатку, калі Бог прыходзіць да нас, прыносіць асаблівую ласку, бо Пан благаславіў яго. Папа падкрэсліў, што на працягу гэтага перыяду мы будзем адчуваць, як касцёл вядзе нас за руку і, па прыкладу Найсвяцейшай Панны Марыі, выказвае сваё мацярынства, што дазваляе нам адчуваць радаснае чаканне прышэсця Пана, ахінаючы ўсіх нас сваёю любоўю, якая збаўляе і суцяшае. У гэты час літургія касцёла накіроўвае наш позірк на канчатковую мэту, якой з'яўляецца сустрэча з Панам, які прыходзіць у сваёй хвале. Таму мы, якія ў кожнай еўхарыстыі абвяшчаем яго смерць, вызнаём яго ў воскрасенне і чакаем яго прышэсця ў хвале, трываем на малітве, нагадаў святы айцец. Ён дадаў, што літургія нястомна нас запрашае і падтрымлівае, укладаючы ў нашы вусны заклік адвенту, якім заканчваецца ўся Біблія «Прыйдзі, Пане Езу». Спасылаючыся на трываючае малітоўнае чуванне ў інтэнцыі ненароджанага жыцця, папа выказаў падзяку ўсім тым, хто прыняў гэтае запрашэнне, і тым, хто адмыслова працуе для прыняцця і абароны чалавечага жыцця на ўсіх яго этапах, асабліва на самым яго пачатку, калі яно ставіць першыя крокі. Менавіта пачатак літургічнага года дазваляе нам нанава перажыць чаканне Бога, які стаў целам ва ўлонні Дзевы Марыі, Бога, які становіцца малым, становіцца дзіцяці, кажа нам аб надыходзе блізкага Бога, які пажадаў прыняць нанава чалавечае жыццё з самага пачатку, і ўсё гэта для таго, каб выратаваць нас цалкам, упоўні, сказаў папа. Ён адзначыў, што на гэтым шляху таямніца ўцелаўлення пана і пачатак чалавечага жыцця глыбока і гарманічна звязаны ў рамках аднаго збаўчага плану Бога. Ён нагадаў нязменнае навучанне касцёла аб святасці і непарушальнасці чалавечага жыцця, у тым ліку зачатага ва ўлонні маці. Ён асудзіў вопыты на эмбрыёнах, якія не з'яўляюцца спалучэннем біялагічнага матэрыялу, але новым жывым існаваннем, дынамічным і цудоўна ўпарадкаваным, новай адзінкай чалавечага роду. Папа таксама адзначыў, што ў наш час, на жаль, жыццё ўжо народжаных дзяцей па-ранейшаму знаходзіцца пад рызыкай адмовы, голаду, хвароб, жорсткага абыходжання, эксплуатацыі і гвалту. Шматлікія выпадкі парушэння правоў чалавека, якія адбываюцца ў свеце, вельмі балюча раняць сумленне кожнага чалавека добрай волі, сказаў святы айцец. Ён паўтарыў заклік папы Яна Паўла II з яго энцыклікі «Евангеліум віта» аб абавязку паважаць, абараняць і любіць жыццё і служыць яму, таму што толькі на гэтым шляху можна знайсці справядлівасць, развіццё, сапраўдную свабоду, мір і шчасце. «Аве верум корпус, натум де Марія Вірджіне» – «Вітай сапраўднае цело, народжанае ад Дзевы Марыі», – скончыў сваю гамілію святы Отец падчас чування і нешпараў у абарону чалавечага жыцця ў Ватыкане.